Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, karibu kwa matangazo yetu ya leo asubuhi, Alhamisi, Aprili 24 mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Matangazo yetu yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio kule nchini Kenya, 107.5 FM Nairobi, 107.8 FM Mombasa, Coconut 101.9 FM kule Zanzibar, Baraka FM kule Mombasa, Kaya FM Mombasa, na Mlimani Radio 106 Dar es Salaam, bila kusahau ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania, na Raga FM kote DRC miongoni mwa wengine. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, watabiri na wataalamu wa hali ya hewa wasema kwamba ni vigumu kutabiri kwa uhakika mvua zinazoendelea kunyesha Afrika Mashariki zitachukua muda gani hasa, lakini wanasayansi wanaonya nini huenda kikatokea baadaye mwaka huu.
Mvua itaendelea kwa kipindi kifupi, alafu kiangazi kibila kuwepo kwa kipindi kirefu kidogo, alafu na mvua iweze kuwepo kama mwezi wa Oktoba, Novemba, Desemba kule.
Na katika taarifa nyingine, chama cha rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma chaamriwa na mahakama ya katiba kuwasilisha pingamizi yake katika kesi iliyowasilishwa na tume ya uchaguzi nchini humo. Je, wachambuzi wanasema nini kuhusu tume hiyo inapinga vikali ushiriki wa Zuma katika uchaguzi wa mwezi ujao?
Ni kujaribu kulinda hadhi ya tume yenyewe, ili kwamba kesho kesho kutwa likitokea jambo kama hili kwa mtu yeyote yule ama mgombea yeyote yule, lisije likafumbiwa macho wakati huku katiba inajieleza vizuri.
Utasikia hayo na mengine mengi katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Na kabla ya kusikiliza ripoti za waandishi wetu, tuanze na habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Jeshi la Afrika Kusini litaongeza muda wa kutumwa kwa wanajeshi wake katika nchi zilizokumbwa na mizozo, Msumbiji na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Cyril Ramaphosa alisema katika taarifa yake siku ya Jumatano. Kurefushwa kwa muda huo kwa muda usiojulikana kutaweka wanajeshi wapatao 1198 wa jeshi la ulinzi la kitaifa la Afrika Kusini SANDF mashariki mwa Kongo, ambako ni sehemu ya kikosi cha kulinda amani cha Umoja Mataifa kinachosaidia Kongo kupambana na makundi ya waasi. Taarifa hiyo pia ilisema kuwa wanachama wapatao 1495 wa SANDF wataendelea na operesheni zao nchini Msumbiji, ambapo wamekuwa wakiunga mkono mapambano ya serikali dhidi ya itikadi kali katika maeneo ya kaskazini tangu mwaka 2021. Kupelekwa kwa wanajeshi wa Afrika Kusini nje ya nchi kumekuwa chini uangalizi wa ndani mwaka huu baada ya wanajeshi wawili wa Afrika Kusini kuuawa na watatu kujeruhiwa na bomu la kurushwa kwa mkono nchini DRC mwezi Februari. Rwanda inasema iko tayari kupokea wahamiaji kutoka Uingereza baada ya bunge la nchi hiyo wiki hii kuidhinisha muswada uliokwama kwa muda mrefu na wenye utata wa kutaka kukomesha wimbi la watu wanaovuka mfereji wa bahari kati ya Uingereza na Ufaransa maarufu kama English Channel kwa boti ndogo, na kuwafukuza baadhi yao hadi katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Kuna hata mahali tayari na tunawasubiri wahamiaji hao, hosteli ya Hope iliyokarabatiwa katika kitongoji cha hali ya juu cha Kagugu, eneo la mji mkuu wa Rwanda wa Kigali, ambao ni nyumbani kwa wataalam wengi na shule kadhaa za kimataifa. Hosteli hiyo iliwahi kuwa na wanafunzi wa chuo ambao wazazi wao walifariki katika mauaji halaiki ya mwaka 1994, kipindi cha kutisha zaidi katika taifa hilo la Afrika ya Mashariki, wakati Watusi wanaokadiriwa kufikia 800,000 waliuawa na Wahutu wenye itikadi kali katika mauaji yaliyodumu zaidi ya siku 100. Na Marekani siku ya Jumatano imetoa wito kwa vikosi vyote vinavyopigana nchini Sudan kusitisha mara moja mashambulizi katika mji wa Al-Fashir ulioko Darfur kaskazini, wakati jeshi la Sudan likipambana na wanajeshi wa kikosi cha RSF kuangania udhibiti wa nchi hiyo kubwa. BMJ Muridhi anayo taarifa zaidi.
Katika taarifa yake, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema ina wasiwasi kuhusiana na dalili za mashambulizi yaliyotarajiwa kufanyika wakati wowote na wanamgambo wa RSF dhidi ya mji huo, ambayo yatahatarisha maisha ya wakazi, ikiwa ni pamoja na maelfu ya watu waliokimbia makazi yao. Pia ilisema inasikitishwa na taarifa kwamba RSF imeharibu vijiji vingi magharibi mwa Al-Fashir, na vile vile kurusha mabomu kiholela angani, na pia kuzuiliwa kwa uingizaji wa misaada ya kibinadamu na vikosi vya jeshi la Sudan. Mashambulizi karibu na Al-Fashir yamevunja makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yalikusudiwa kuleta afueni katika vita vilivyodumu kwa mwaka mmoja, na kusababisha onyo la wimbi jipya la hasia baina ya jumuiya na hatari za kibinadamu kwa wakazi 1.6 milioni waliojazana katika mji huo mkuu wa Dafu Kaskazini. Al-Fashir ni jiji kuu la mwisho katika eneo kubwa la magharibi la Dafu ambalo haliko chini ya udhibiti wa vikosi vya RSF.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Alikuwa mchapishaji wa gazeti la udaku David Packer amerejea tena mahakamani kutoa ushahidi Alhamisi katika kesi ya jinai ya Donald Trump na New York. Anapaswa kujibu maswali zaidi kuhusu jinsi alivyonunua habari ya mwanamitindo wa Playboy ambaye alidai kuwa na uhusiano wa kimapenzi kwa miezi kadhaa na rais mtarajiwa, na kisha kuizuia ili kumlinda Trump kisiasa. Walipochukua mapumziko ya kesi hiyo siku ya Jumanne, Packer alikuwa ameanza kutoa ushahidi kuhusu malipo ya $150,000 aliyofanya kwa Karen McDougal, aliyechukua tuzo ya Playmate of the Year katika jarida hilo mwaka 1998. Mwendesha mashtaka alikuwa bado hajamuuliza jinsi mpango huo ulivyofanyika kabla tu ya uchaguzi wa Trump wa mwaka 2016 na jukumu lake katika kukubali malipo hayo. Trump amekanusha jambo hilo. Jeshi la Israel siku ya Jumatano limesema kwamba linapeleka vitengo viwili vya kikosi cha akiba katika ukanda wa Gaza, hatua ambayo inakuja wakati Israel inajiandaa kwa uvamizi wa ardhini katika mji wa kusini wa Rafa. Jeshi lilisema brigedi hizo zitafanya operesheni za kujihami na za busara bila kutoa maelezo zaidi. Maafisa wa Israel wanasema mashambulizi mjini Rafa ni muhimu ili kufikia lengo lao la kuwaondoa magaidi wa Hamas. Marekani, Umoja wa Mataifa na wengine wameeleza wasiwasi wao kuhusu uvamizi wa ardhini, wakisema kuwa unaweza kuleta maafa kibinadamu huko Rafa.
Msikilizaji, uwe uko Dar es Salaam, Nairobi, Kampala, Kigali au hata Kinshasa, matangazo ni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Watabiri na wataalamu wa hali ya hewa wanasema ni vigumu kutabiri kwa uhakika mvua zinazoendelea kunyesha Afrika Mashariki zitachukua muda gani hasa, lakini wanasayansi wanaonya kwamba huenda kukafuatiwa au mvua hizo zikafuatiwa na kiangazi baadaye mwaka huu. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mwanasayansi na mtabiri wa hali ya hewa nchini Kenya, Dr. John Orecha, akiwa Nairobi, ambaye hapa anaanza kwa tathmini yake kuhusu kinachosababisha hali hii kwa sasa.
Kwa sababu ya ongezeko la joto duniani, jambo hili linaanza kuwa la kawaida, kwamba mvua inapoanza kunyesha inakuwa mvua isiyokuwa ya kawaida, kwamba inakuwa mvua nyingi zaidi ya kawaida.
Kuna namna yoyote ambavyo labda serikali inaweza kuzuia hili? Kuna namna yoyote kisayansi hili linaweza zuilika, ama kisayansi ni jambo lazima litokee na lilete madhara? Tumeona Tanzania hata barabara zimefungwa, Kenya mafuriko sehemu tofauti tofauti. Inaponyesha kiasi hiki inakuja na madhara ya aina gani?
Kunakuwa mafuriko kwa wingi ambayo inaharibu barabara pamoja na mashamba kwa jumla. Hamna sayansi kwa wakati ambayo inaweza kuzuia. Cha kuzuia ni kwamba hizo joto gesi ambazo zinaenda angani zinazochangia kuwepo kwa ongezeko la joto duniani inabidi ziweze kupunguzwa, na hizi gesi joto zinasababishwa na viwanda na uchukuzi, na nchi ambazo zinachangia kwa wingi ni nchi tajiri. Kwa hiyo cha kufanya kimsingi ni kwamba hizo gesi joto ambazo zinachangia duniani kuongezeka basi zipunguzwe, halafu haya hayataendelea kuwepo. Kwa sababu zikiendelea kuwepo basi kutakuwa na hali kama hii kwamba kuna upepo ambao ni wa joto zaidi ambao utaendelea kuta madhara kama haya na pia kuchangia na El Nino baadaye.
Hatua gani mamlaka katika nchi tofauti za Afrika Mashariki imeshuhudiwa mvua Burundi, imeshuhudiwa mvua Kampala, imeshuhudiwa mvua kiasi kikubwa mafuriko Nairobi na sehemu tofauti za Kenya, imeshuhudiwa Tanzania. Kwa kiasi gani ambacho mamlaka inaweza chukua kusaidia watu wake hapa kuokoa maisha na kuokoa mali?
Inabidi mamlaka za hali za hewa wakati wametangaza kuzile weather forecast. Sasa serikali husika zinajua madhara ambayo yatakuwa kuwepo kwa sababu ya mvua kuwa zaidi ya kiasi cha kawaida, halafu waweze kuweka miundombinu pamoja na mikakati kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wasiathiriwe zaidi na hiyo mvua kali.
Baada ya hii mvua hali inarudi kawaida, kuna kuja kiangazi, kuna kuja mvua ya kawaida, hali inakuwaje baada ya matokeo kama haya?
Sasa kutakuwa na mvua ya kawaida alafu baada ya kiangazi. Mvua ya kawaida kwa kipindi kifupi alafu kiangazi kitaendelea kuwepo kwa kipindi kirefu kidogo, alafu na mvua iweze kuwepo kama mwezi wa Oktoba, Novemba, Desemba kule. Na pia inawezekana kwamba pia wakati ule ukawa pia na mvua ambayo ni inakuwa ya El Nino, lakini kwa wakati huu hatuwezi kutabiri kwa sababu lazima tuweze kuangalia angalau miezi miwili hivi kwamba mawimbi ya baharini pamoja na upepo unaruma kwa njia gani.
Ni Dr. John Recher, mwanasayansi na mtabiri wa hali ya hewa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, haya yakiwa ni ya Kumekucha Afrika, yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sandy Shumari anaendelea na habari za dunia.
Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez amekanusha madai ya ufisadi dhidi ya mke wake, lakini anasema atafikiria kujiuzulu baada ya uchunguzi mahakama kuanzishwa kwa tuhuma za jukwaa la kisheria la mrengo wa kulia kwamba itumie nafasi yake kushawishi mikataba ya kibiashara. Sanchez anasema katika barua iliyotumwa kwenye akaunti yake ya X kwamba ingawa madai dhidi ya mkewe Begofia Gomez ni ya uongo, anafuta ajenda yake ya umma hadi Jumatatu atakapotangaza ikiwa ataendelea ama kujiuzulu. Mwanasiasa huyo wa mrengo wa kushoto anasema wapinzani wake wa kisiasa wamegeuza siasa kuwa shimo la matope na kwamba anapaswa kuamua ikiwa anataka kuendelea serikalini. Takriban watu 20, akiwemo mkuu wa zamani wa wafanyakazi wa ikulu ya Donald Trump, Mark Meadows, na wakili Rudy Giuliani, wamefunguliwa mashtaka kwa tuhuma za kula njama, udanganyifu na kugushi kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2020 huko Arizona. Arizona inakuwa jimbo la 4 kufungua mashtaka dhidi ya wasimamizi hao wa kura bandia. Watu hao 11 ambao walidai kuwa waliteuliwa kuwa wasimamizi wa kura wa Arizona na chama cha Republican walikutana na Phoenix Desemba 14, 2020 kutia saini cheti kinachosema kuwa wamechaguliwa kihalali na kudai kuwa Trump alikuwa ameshinda jimbo hilo. Hata hivyo, hati hiyo baadaye ilitumwa kwenye Congress na hifadhi ya nyaraka za taifa ambapo ilipuuzwa. Na ikiwa sehemu ya mazungumzo yanaendelea, serikali ya Marekani na kamati ya kitaifa ya kulinda nchi CNSP, balozi wa Marekani nchini Niger Kathleen Fitzgibbon na meja jenerali Ken Ekman, mkurugenzi mikakati ushirikiano na mipango wa kamandi ya mashariki ya Marekani kwa Afrika, wanakutana na maafisa wa CNSP mjini Niamey hii leo ili kuanzisha majadiliano juu ya uondoaji kwa utaratibu na uwajibikaji wa vikosi vya Marekani kutoka Niger. Katika wiki ya Aprili 29, Naibu waziri wa ulinzi wa operesheni maalum na migogoro Christopher Maya na Lieutenant General Doug Anderson, mkurugenzi wa maendeleo ya kikosi cha pamoja, watafanya mikutano kufuatilia huko Niamey kuratibu mchakato huo wa kujiondoa kwa uwazi na kuheshimiana.
Matangazo ya Kumekucha Afrika, msikilizaji, yanakujia moja kwa moja kutoka Washington DC. Unaweza pia kuyapata kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati. Chama cha rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma cha Umkhonto weSizwe kimeamriwa na mahakama ya kikatiba kwamba hii leo Alhamisi kiwe kimewasilisha pingamizi yake katika kesi ya IEC ama tume ya uchaguzi kuhusu kwa nini aruhusiwe kuwa mgombea katika uchaguzi wa mwezi ujao. Kutoka Pretoria, mwandishi wetu Bryson Bichwa anaarifu zaidi. Katika ripoti hiyo, shirika la Amnesty International lilikuwa na kauli nadra ya kuipongeza Zimbabwe na kusifu serikali kwa kutekeleza marekebisho ya sheria ya mtoto ya mwaka 2023 ambayo iliharamisha ndoa za watu walio chini ya umri wa miaka 18. Lakini Lucia Masuka, mkuu wa Amnesty International nchini Zimbabwe, bado alikuwa na tuhuma kadhaa dhidi ya serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa.
But we are mainly concerned with the issue of repression of dissent.
Anasema, lakini tuna wasiwasi zaidi na suala la ukandamizaji wa wapinzani ambao tulibaini kuwa kuna ukiukaji mbaya wa haki za kujieleza, kujumuika na kukusanyika kwa amani haswa wakati wa uchaguzi. Pia tunasikitishwa na hatima ya kesi za baada ya uchaguzi wa 2023, visa vya utekaji nyara, utesaji na baadhi ya matukio ya mauaji ambayo wahusika hawakamatwi wala kufikishwa mahakamani. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yameikosoa vikali Zimbabwe kwa ukiukaji wa haki za binadamu kwa miongo kadhaa tangu mwanzoni mwa miaka ya 2000. Wakati serikali ya rais wa wakati huo Robert Mugabe ilipodaiwa kujihusisha na wizi wa kura na kuwalazimisha maelfu ya wakulima na wafanyabiashara wazungu kuondoka katika ardhi yao. Farai Muroia Marapira, msemaji wa chama tawala cha Zanu PF, anapinga hitimisho la Amnesty International kuhusu Zimbabwe.
Amnesty International releases this report not based on facts, not based on
Amnesty International toa ripoti zake sio kwa msingi wa ukweli, lakini kulingana na ajenda zake. Kwa kweli kwetu ni kama tukio tu, kwa sababu kama Zanu PF hatuheshimu sana wanachosema, kwa sababu hawasemi kwa kutoegemea, hawazungumzi kutoa kwa hoja, na hatuwezi kuwatumikia watu wetu na taifa letu, na wakati huo huo wahudumia wenye ajenda zao. Kwa hivyo wako huru kusema wanachotaka.
As usual, we will take no heed of it.
Serikali ya Rais Mnangagwa imekataa ukosoaji wowote wa jinsi uchaguzi wa 2023 ulivyoendeshwa, licha ya ripoti muhimu kutoka kwa mashirika kama Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Katika uwasilishaji wa ripoti ya Amnesty, Diprosa Mochena, mkurugenzi mkuu katika kundi hilo la haki za binadamu, aligusia matatizo mengine kadhaa yanayokumba bara la Afrika, ikiwa ni pamoja na mgogoro nchini Sudan ambao umesababisha watu wengi kuhama makazi yao na hali mbaya ya kibinadamu kushuhudiwa. Pia alibainisha mzozo wa muda mrefu wa haki za binadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hasia zimewalazimu mamilioni ya watu kuhama makwao na athari za migogoro katika eneo la Tigray nchini Ethiopia. Ripoti hiyo pia inaonya kwamba kuimarika kwa haraka kwa teknolojia ya akili ya kompyuta AI kote ulimwenguni na vilevile taarifa potofu ambazo AI inasaidia kueneza vinaweza kusababisha kuvunjika zaidi kwa sheria za kimataifa.
Na mkumbati msikizaji, hiyo ilikuwa ni ripoti ya kila mwaka ya shirika la Amnesty International kuhusu taswira mbaya ya ukandamizaji wa haki za binadamu na uvunjaji wa sheria za kimataifa duniani kote. Na kundi hilo la kutetea haki za binadamu limeangazia haki inayoendelea nchini Zimbabwe ambayo imetengenezwa na Columbus Mavunga, ikisoma hapa na BMJ Muridhi.
Mama just see Entre frío internacional, con andosos y culola de sí. Chema no trio pusha, y se na angoga. Na everyday agare shayo.
Kitu hapo Simi anasemaje Sandy Shomari?
Kwa kweli kusema anasemaje itakuwa ngumu, lakini kichaka hicho Selense ambacho ni exclusive kabisa, mwanamuziki huyu machachari kabisa wa Nigeria, Simi wengi wanamjua na kibao hiki cha Selense.
Safi kabisa, ndivyo mambo yalivyo msikilizaji hapa Kumekucha Afrika, matangazo mubashara kutoka Washington DC. Sasa tukirejelea taarifa ambayo tulikuwa tumeanzana nayo, ni kwamba chama cha rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma cha Umkhonto weSizwe MK kimeamriwa na mahakama ya kikatiba kwamba hii leo Alhamisi kiwe kimewasilisha pingamizi yake katika kesi ya tume ya uchaguzi nchini humo kuhusu ni nini au ni kwa nini aruhusiwe kugombea katika uchaguzi wa mwezi ujao. Kutoka Pretoria, mwandishi wetu Bryson Bichwa anaarifu zaidi.
Ni agizo ambalo limetolewa zikiwa zimesalia wiki chache kwa wananchi wa Afrika Kusini kushiriki uchaguzi mkuu wa urais na wawakilishi wa majimbo. Mahakama ya uchaguzi jana haikutoa sababu za kubatilisha uamuzi wa IEC wa kushikilia pingamizi la kumzuia rais mstaafu Jacob Zuma kugombea urais, ikisema kuwa haya yatatolewa baadaye. Lakini awali tume ya uchaguzi ilisema Zuma alihukumiwa kifungo cha miezi 15 jela kwa kuidharau mahakama mwaka 2021 na alitumikia kifungo jela kwa miezi mitatu pekee kabla kuondolewa ili kupunguza msongamano magerezani, na hivyo IEC inaomba mahakama ya kikatiba kutupilia mbali uamuzi wa mahakama ya uchaguzi kumruhusu Zuma kushiriki uchaguzi ujao kutokana na hukumu hiyo. Ni ombi ambalo msemaji wa chama cha MK cha Jacob Zuma Dlamulo Dlela anadai halina mashiko, na ameituhumu tume ya uchaguzi kwa kusema kuwa inaingilia siasa na kwamba rais Zuma hakufungwa kwa mjibu wa kifungu cha sheria namba 35 kinachomuidhinisha kuwa mfungwa kamili kisheria. Rais Zuma hakufungwa kwa mjibu wa kifungu namba 35 ambacho unapaswa kuwa mbele ya jaji na kuhukumiwa kwa haki. Ndio maana tunaendelea kusema kwamba mwanachama wetu ana haki ya kugombea.
Simple answer.
Je, ombi hilo lina mashiko yoyote wakati huu ambapo taifa hili linaelekea kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu? Peter Bigenda ni mchambuzi wa siasa za Kusini mwa Afrika, nimezungumza naye akiwa Pretoria.
Nadhani kesi yake ina mashiko kwa mantiki kwamba ndugu Zuma alishahukumiwa na mahakama, na hii inamfanya kutokidhi masharti ya kuweza kugombea nafasi yoyote ile katika uchaguzi ujao.
Chama cha MK chenyewe kinasema kwamba Zuma ana haki ya kugombea, na kinashutumu tume huru ya uchaguzi kwamba inafanya siasa. Wewe unalionaje hilo?
Nadhani hii tume inachojaribu kukifanya ni kujaribu kulinda hadhi ya tume yenyewe, ili kwamba kesho kutwa likitokea jambo kama hili kwa mtu yeyote yule ama mgombea yeyote yule, lisije likafumbiwa macho wakati huku katiba inajieleza vizuri.
Mkubwano kati ya chama tawala cha African National Congress na chama cha MK umezidi kupamba moto baada ya rais mstaafu Jacob Zuma kutangaza kutokiunga mkono chama chake cha ANC na badala yake kudai kukiunga mkono chama cha MK ili kumiumbisha rais aliyeko madarakani Cyril Ramaphosa ambaye anadai ni adui yake. Bryce Odibichwa, Sauti ya America, Pretoria.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Jeshi la Afrika Kusini itaongeza muda wa kutumwa kwa wanajeshi wake katika nchi zilizokumbwa na mzozo, Msumbiji na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Cyril Ramaphosa alisema katika taarifa yake siku ya Jumatano. Rwanda inasema iko tayari kupokea wahamiaji kutoka Uingereza baada ya bunge la Uingereza wiki hii kuidhinisha muswada uliokwama kwa muda mrefu na wenye utata wa kutaka kukomesha wimbi la watu wanaovuka mfereji wa bahari kati ya Uingereza na Ufaransa, maarufu kama English Channel, kwa boti ndogo kwa kuwafukuza baadhi yao hadi katika nchi hiyo ya Afrika ya Mashariki. Alikuwa mchapishaji wa gazeti la udaku David Packer amerejea tena mahakamani kutoa ushahidi siku ya Alhamisi katika kesi ya jinai ya Donald Trump, na anapaswa kujibu maswali zaidi kuhusu jinsi alivyonunua habari ya mwanamitindo wa Playboy ambaye alidai kuwa na uhusiano wa kimapenzi kwa miezi kadhaa na rais mtarajiwa, na kisha kuzuia ili kumlinda Trump kisiasa. Jeshi la Israel lilisema Jumatano kwamba inapeleka vitengo viwili vya kikosi cha akiba katika ukanda wa Gaza, hatua ambayo inakuja wakati Israel inajiandaa kwa uvamizi wa ardhini katika mji wa kusini wa Rafa.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, upande wa pili tumekuwa naye Dadi Balawe akiwa mwelekezi wetu. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari. Msimamizi mkuu ni Hadija Riami. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Sote kwa pamoja tunakutakia siku njema kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Tarehe 25 Aprili ni siku ya malaria duniani, maadhimisho ya kila mwaka ya kutambua juhudi za kimataifa za kudhibiti ugonjwa huo. Malaria ambayo huambukizwa na mbu aina ya Anopheles ni ugonjwa mbaya lakini unaweza kutibika na unaweza kuzuilika, ambao hata hivyo unaua wagonjwa wake wengi. Malaria kwa kweli ni tatizo duniani kote, lakini wagonjwa wengi wako katika bara la Afrika, amesema Dr. David Walton, mratibu wa kimataifa wa malaria wa Marekani, katika mahojiano ya hivi karibuni. Kuna takribani watu 608,000 waliofariki dunia mwaka jana kwa malaria, na takribani 200 ikiwa takribani maambukizi milioni 250. Asilimia 75 ya vifo hivyo vilikuwa ni watoto chini ya miaka 5. Marekani ndiyo mchangiaji mkubwa zaidi katika kuzuia na kudhibiti malaria, amesema Dr. Walton, na mpango wa rais wa Marekani wa malaria ni mpango mkubwa zaidi wa serikali ya Marekani wa kupambana na malaria duniani kote. Sisi ni taasisi ya kiushirikiano na shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa, na kwa kiasi kikubwa tunafanya kazi na nchi washirika 30 duniani kote kuleta njia ambazo tunaweza kuzuia na kutibu malaria, ili kuongeza kasi pamoja na nchi washirika na programu zao za kitaifa za kudhibiti malaria. Katika kipindi cha miaka 19 ya kuwepo kwake, mpango wa rais wa Marekani wa malaria umekuwa na kubadilika kutokana na utata wa malaria na mbu wanaosambaza malaria, anasema Dr. Walton. Kuna mambo mengi mapya tunapofikiria kuhusu mapambano dhidi ya malaria. Kuna dawa mpya za kuua wadudu, zote mbili za kupulizia majumbani, lakini pia dawa zinazotumika kwenye viandarua kuzuia mbu wa malaria. Lakini nadhani jambo la kufurahisha zaidi tunalofikiria kuhusu maendeleo mapya ni mawili, si moja, lakini chanjo mbili mpya dhidi ya malaria. Kwa upande wa chanjo hizo, tayari zimetumika kuchanja zaidi ya watoto milioni 2 Malawi, Kenya na Ghana. Na mafanikio katika suala la usambazaji huo yamekuwa ya kushangaza kabisa. Mustakabali wa vita dhidi ya malaria kwa kweli ni ngumu, amesema Dr. Walton. Kwetu sisi katika mpango wa rais wa Marekani wa malaria, tunahisi kwamba mapambano dhidi ya malaria yanaweza kushinda. Tuko kwenye njia panda. Tuko katika wakati maalum wenye fursa nyingi na changamoto nyingi, na lengo letu la msingi ni kutoruhusu mtoto afe kwa kuumwa na mbu. Tunahisi hilo linawezekana sana. Tumefurahi kuendeleza juhudi hizo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.